halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo weliba bogeyna VOA somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa 17ka bisha Ebriil sanadka 2022. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aan idinkugu haynana waxaa ka mid a madaxweynaha galmudug iyo xildhibaano la socda oo baydhabo weli ka wada wadahadallo lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaare Rooble iyo Koonfur Galbeed. waxaad kaloo maqli doontaan guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay in 200 oo xildhibaan ay diiwaangeliyeen, taliska admisna wuxuu xayiraad ku soo rogay xerada Halane, baarlamaanka Pakistan oo xalay xilka ka qaaday ra-iisul wasaare Cimraan Khan haddaba waa sidee dareenka dadka reer Pakistan?
xalay markiiba waa bilaabatay bay soo bixiyey, internetka waa qabsadeen, waa qayliyey, walow isaa tahay waxa wali qalalaasi ama dhigeen.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorashada Soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. intaas oo dhan se waxaa ka horeynaya warkii dunida. Ukraine ayaa isku diyaarinaysa dagaalo culus oo ay bariga dalkaasi kula gasho ciidamada Moscow, sida ay sheegeen saraakiisha Kiev xilli uu Pope Francis axadda maanta ah ugu yeeray xabad joojin lagu dhammeeyo colaadda dalkaasi. howlaha daadguraynta ayaa dib sabtidii uga bilowday magaalada Kramatorski ee bariga Ukraine, halkaasi oo maalin ka hor gantaal ku dhacay xarun tren uu dilay 52 qof, iyadoo ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson uu noqday hogaamiyihii ugu dambeeyey ee booqday magaalada Kiev. isagoo ammaanaya sida ay Ukraine isaga caabisay duulaanka Ruushka, ayuu Johnson ballan qaaday gaadiidka gaashaaman iyo weliba gantaalaha ka dhanka ah maraakiibta, kuwaasi oo muhiim u ah in la hakiyo go'doominta ciidamada badda ee Ruushku ay ku hayaan dekedaha badda madow, ayna taasi caawinayso in dalkaasi sida uu yidhi aan weligiis dib dambe loogu soo duulin. ballanqaadkiisa ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelenski uu sheegay in Kiev ay diyaar u tahay weerarka Ruushka. Pakistan ayaa xulanaysa isniinta beri ah ra-iisul wasaare cusub kadib markii cod baarlamaanku qaaday uu kalsoonidii ku lumiyey ra-iisul wasaarihii dalkaasi Cimraan Khan. hogaamiyaha xisbiga Pakistan ee Muslim League N, Shahiba Washihbaz Sharif, ayaa waxa uu noqon doonaa hogaamiyaha dalkaasi haysta hubka nukliyarka, ayna ku nool yihiin 220 milyan oo qof. waajibkiisa ugu horeeya ayaa noqon doona in uu dhiso golo wasiiro ah oo intooda badan ka iman doona xisbiga bidix dhexe ee PPP, iyo weliba inuu xubno siiyo xisbiga yar ee muxaafidka ah ee jamaacatu culimaaul islaam. xisbiga PPP iyo xisbiga kale ee PMLN ayaa ah xisbiyo muddaba soo hogaaminaya dalkaasi, iyadoo inta badanna ay aad u loolamaan, waxaana la filayaa in xiriirkooda uu xumaado marka ay soo dhowaato doorashada lagu wado inay qabsoonto Oktoobar sanadka dambe. Shehbaz Sharif ayaa ah walaalka Nawaz Sharif oo 3 jeer soo noqday ra-iisul wasaaraha Pakistan, halka hogaamiyaha xisbiga PPP Bilawal Bhutto Zardari uu yahay wiil ay dhaleen madaxweynihii hore ee Pakistan Asif Ali Zardari iyo haweeneydii la khaarijiyey ee dalkaasi mar ra-iisul wasaaraha ka soo noqotay Benazir Bhutto. ugu dambeynna baarlamaanka Iran ayaa isku raacay shuruudo ay ku xireen in dib u soo noolaynta heshiiskii nukliyarka ee 2015, waxaana shuruudahaasi ka mid ah damaanad sharciyeed oo uu ansixiyo Kongareeska Maraykanka iyo in Washington aysan ka bixi doonin heshiiska sida axadda maanta ah ay wariyeen warbaahinta dowladda Iran. Iran iyo Maraykanka ayaa si aan toos ahayn wadahadallo muddo sanad ah waxay uga socdeen magaalada Vienna si loo soo nooleeyo heshiiskii 2015 ee u dhexeeyey Iran iyo quwadaha caalamka, kaasi oo ka baxay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. wakaaladda wararka dowladda u faafisay ee Tasniim oo soo xiganaysa warqad ay qoreen 210 ka mid ah 290 xildhibaan ee dalkaasi ayaa warisay in ay dalbadeen in Maraykanku uu bixiyo damaanad qaad sharciyeed oo uu ansixiyo Kongareeska iyo in Maraykanku uusan mar kale heshiiska cusub ka bixin. wakaaladda ayaa warisay in sidoo kale warqadda ay ku sheegeen xildhibaanadu in Maraykanku uusan adeegsan marmarsiyo uu si dhaqso ah cunuqabateynta Tehran dib ugu soo rogi karo dalkaasi. Dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Baydhabo, magaalada Baydhabo waxaa weli ka socda wadahadallo u dhexeeya madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafka maamulka Koonfur Galbeed iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan xildhibaanada uu guddiga doorashadu sheegay in dib loogu noqonayo tartankooda. Arrintaasi uu diiday maamulka Koonfur Galbeed. Haddaba wadahadallada Baydhabo iyo halka ay marayaan waxaa warbixintan ku eegaya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Maalintii saddexaad ayuu madaxweynaha Galmudug iyo wafdi uu hogaaminayo ay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ujeeddada socdaalkooda ayaa ahaa inay xalliyaan khilaaf u dhexeeya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wadahadalla ayaa u soconaya wafdiga uu madaxweyne qorqor hor kacayo xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doortay iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. Waxyaabaha ay dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa ah sida aysan dib u dhac ugu imaan lahayn xilliga loo madlan yahay dhaarinta xildhibaanada doorashada, iyo wadahadal la isla ogol yahay in lagu dhameeyo khilaafaadka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xalay waxaa jiray kulamo u dhexeeyay madaxweynayaasha labada maamul oo lagu falanqeeyay halka uu salka ku hayo khilaafka labada dhinac. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa aad uga soo horjeeda in la hor istaago saddex ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxayna Koonfur Galbeed ku doodaysaa in xildhibaanada dhaarinta ay ka qayb galayaan marka la fasaxo saddexda xildhibaan ee guddiga Fiid uu soo celiyey. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa maanta waxa uu kulan la qaadanayaa xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay Koonfur Galbeed Soomaaliya si uu u dhageysto tabashadooda iyo halka in laysla meel dhigo. In ka badan 70 xildhibaan oo laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa ku sugan magaalada Baydhabo, kuwaasi oo diiday inay qaataan shahaadada ay bixinayaan guddiga Fiid. Maalinta berito ayaa lagu wadaa labada maamul Galmudug iyo Koonfur Galbeed inay soo saaraan war saxaafadeed wada jir ah oo ku aadan waxyaabaha ay ka wada hadleen. Wafdiga uu horkacaya madaxweynaha Galmudug ayaa war saxaafadeedka marka uu soo baxa kadib waxay u ambabixi doonaan magaalada Muqdisho si ay ula kulmaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya isla markaana ay u dhaqangeliyaan qodobada lagu heshiiyey. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca Muqdishona, guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta sheegay in diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11-aad ay dardar ku socoto iyadoo haatan shahaadada la siiyey ilaa 200 oo xildhibaan. Guddiga ayaa sheegay in dhaarinta xildhibaanadu ay dhici doonto waqtigii loogu talagalay. Dhinaca kalena, taliska ADMIS ayaa iyaguna maanta howlgal ay amniga ku xaqiijinayaan ka bilaabay gudaha xerada Xalane iyagoo xiray dhammaan ganacsiyadii gudaha Xalane ka furnaa. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maalintii 7-aad magaalada Muqdisho ka wada bixinta shahaadooyinka xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, waxaana ilaa iyo iminka shahaadooyinkoodii qaatay 200 oo mudane oo ka kala tirsan labada aqal, iyadoo dhinaca kalena ay jiraan caqabado ku horgudban dhammaystirka arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin tabashada ay qabaan maamulka Koonfur Galbeed iyo arrinta ku saabsan kuraasta 16-ka ee taalla gobolka Gedo. Haddaba rajacaynka ah ayaa laga qabaa in 14-ka bisha la dhaariyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Su-aashaasi ayaan hor dhigay Professor Xasan Sheikh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda.
In ra-iisul wasaaro uu kula khadka fogaan arga kula shiray xubno ka mid ah midowga musharaxiinta laguna heshiiyey in la dhammaystiro shahaada bixinta koor 14-ka April si ay u suurtagasho in 14-ka April la dhaariyo xildhibaanada. Arrinkaas waa suurtagal, laakiin arrinkaasi wuxuu ku xidhan yahay rabitaanka madaxda Soomaalida, gaar ahaan kuwa diidan oo raba inay dib u dhigaan. Marka arrinkaas wuxuu u baahan yahay sida ogolaansho u baahan yahay, laakiin tiknikal ahaan ama farsamo ahaan waa la qaban karaa, sababtoo ay tahay wax hortaagan ma jiraan. Xildhibaanadii waa la soo doortay, hawsheena waa dhan tahay, وإيش كذا لقبته؟
بروفيسور عبد الرحمن عبد الله الدقري ومادة شرعية كلية قار كبيرة جامعة ذه مقدشو أي شيء إنا نيسور تقل هين إنا فريق طبعاً كبش أبريل لقصوا لما يسترو دارين تحل بعد ماذا؟
وحاب وقتا إن الأفريق طبعاً كبش أبريل ودوية هاي وتي لقبته هذي من اللي سوق بكبيره حبناها برلمان كدارين تودي هولها حد مدة إني تبغى دعت شيري دونا تنبه وسقسيه شيري دونا سدوا كل واحد تاجن أرنتي كوبل كجدو أرنتي تاجن وأباهن حلك يا أباهن وبرايم نصر ككل يسويسو هذا ما هو طرشوي كاسو وحساري هاي محاية formulation code ي implementation code ي control code بقى سدوا كل واحد تاجن أرنتي كونفرق البيت كونسنتي أي ككنتي حولها مع تصعدة
maamulka koonfur galbeed oo ka gabeeyay saddex kursi oo doorashadooda laga reebay liiska xildhibaanada ayaa sheegay inuu qaadacay arinta shahaadaysiinta xildhibaanada hadaba maxay taasi u dhibi kartaa geedi socodka doorashooyinka waa kan Dr. Cabdiciis Nuur Caabi oo kamid ah aqoonyahanada sida dhow ula socda arimaha doorashooyinka
runtii anagu ma arko arintaas in gariyo dad weyn doorashadii hore oo 16-17 ahayd oo madaxweynaha Soomaaliya doortay waxa ku soo nahay in doorashada class kulan khilaaf ka tagnaa oo dib loo eegay waana wax ka majraal ah maamulada qarkoodayna taas u xusaysay macnaheeda ma aha in maamulkii dagaal uu hayo macnaheeda ma aha in maamulka la soo horjeedo macnaheeda ma aha maamul gaar ah iyo beelo gaar ah inuu duulayo doorashada wadata isfahan waaga ama khilaaf nooc aan kala doorashada aale marka maamulka koonfur galbeed hoggaamiyadu waxa mudan u leexiyay arintii dhinac beelo iyo xaafiska wasaaraha inuu pressure ku hayo waana khilaaf hadda jira una baahan runtii in la xaliyo
meelaha kale ay ka iman karaan caqabadaha doorashooyinka raadin kara ayaa waxa kamid ah kuraasta taala magaalada Garbahare taasoo la isku meel dhaafsan yahay hanaanka loo qabanayo doorashadooda sida uu ku waramayo Cabdikariim Faarax Xirsi oo qayb ka ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho
runtii arrintaas doodaas waa dood adag weeye culayskeeda leedahay deegaan doorashooyinkii la cayimay ayay kamid tahay oo weli doorasho ka dhicin in la gudbo runtii waa arrin si toos ah u taabanaysa heshiiskii lagu saxay beesha caanka waxba ma ka digtay arrintaas in maartay la xaliyo
dadka u kuurgala arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa xilligan qaba in la qaban karo dhaarinta xildhibaanada maadaama koorumkii loo baahnaa uu buuxo balse sharciyaqaanada Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in Soomaaliya ay sanadihii ugu dambeysay aanay ku wada shaqeynin shuruuc u degsan iyadoo taas beddelkeedana wax kasta lagu maareeyo heshiis siyaasadeed oo dhinacyadu gaaraan
runtii markaad taariikhda Soomaaliya aad ka dalo fiiriso ma jirto 63 sano ee tagtay one day qaanun laguma dhaqmin waxa lagu nool yahay waxa loo yaqaan political agreement ama heshiis ama heshiis siyaasadeed la yiraahdo marka waxa ugu haboon in doorashada lagu maamulo hab maslaxa oo runtii golaha wada tashiga haday tahay oo mid kasta maslaxadiisa qaadin isaga qaadanaya marka waxa ugu haboon ba waxay tahay dal markuu sidan oo kale yahay lagu hoggaamin karo waxa lagu hoggaamin karaa oo xasaasiyadka in la yareeyo oo markaas qof kasta mas-uuliyadiisa uu qaato
doorashada Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli xaalad amni darro ay ka jirto magaalada Muqdisho isla markaana wasaaradda amnigu ay sheegtay in hadii 14ka Abriil ay dhici weyso dhaarinta xildhibaanada uu dalku wajihi doono xaalad amni darro dhinaca kale taliska ciidanka nabad ilaalinta ADNIS ee ka hawlgala Soomaaliya ayaa maanta hawlgal ay ku sheegeen amni xaqiijin ka bilaabay gudaha xeerada xalane qoraal ka soo baxay ADNIS ayaa lagu sheegay in hawlgalku uu socon doono laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 10ka bisha Abriil ilaa 16ka bishan isla markaana inta uu hawlgalku socdo la joojin doono wax kasta oo dhaqdhaqaaq ah lana xiri doono dhammaan nooc kasta oo ganacsi ah oo xalane ku dhex yaala حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
haatan adigistiyaal waxa ku soo dhawaatan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaan. Khilaafka bilooyinka soo jeetamay ee madaxda sare ee Soomaaliya ayaa todobaadkan yeeshay wajiga cusub oo ka baxsan siyaasadda arrimaha gudaha kadib markii uu ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble dalka ka eryay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Tanjire Francisco Madeira. Laakiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hor yimid go'aanka ra'iisul wasaaraha sabtidii shalayna midowga Afrika ayaa soo dhaweeyay go'aanka uu madaxweynaha ku buriyay wareegtadii ra'iisul wasaaraha ee ka dhanka ahayd ambassador Madeira. Arrimahan ayaa imanaya xilli aanan weli la dhammaystirin doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha, dalkuna uu ku jiro xaalado abaar iyo kala guur siyaasadeed ah. Haddaba khilaafkani cusub dhaawac intee la'eg ayuu gaarsiin karaa sumcadda dowladnimada ee Soomaaliya? Maxaa la gudboon madaxda Soomaalida? Eryadda khilaafka keentay ee Danjire Madeira maxay uga dhigan tahay mustaqbalkiisa diblomaasiyadeed? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqdi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo uu marti igu yahay todobaadkan Professor Afyare Cabdi Cilmi, agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho. Professor Afyare, waa mahadsan tahay ku soo dhawow mar kale barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur, waa ku dhowahay.
Khilaaf hor leh ayaa soo kala dhex galay madaxda Soomaalida, inkastoo khilaafkii horeba aanba la xallinin. Marka kan hadda waxaad moodaa inuu ka duwan yahay, bal haddii aad noo faahfaahiso waxa uu salka ku hayo, kii ugu dambeeyay hadda?
Waa mahadsan tahay runtii. Horta tan khilaafku wax muddo iska soo jiitamayay oo yacni sababo fara badan salka ku haya waaye, laakiin midkan hadda cusub more or less wuxuu iskaga badan yahay wax la filanayay u badan yihiin. Saddex ilaa afar maaragtay turaanturo ayaa ka sokaysa inta baarlamaanka maaragtay laga dhaarinayo oo ay baarlamaanku ay madax ka dooranayaan. Ilaa saddex arrimood oo waxaa la filayay mar walba ay maaragtay khilaafkooda uu soo dhacayo. Midda hore waa midaan la xiriirta hadda maaragtay ashkhaasta la isku haysto iyo waxa laga yeelayay ee nidaamka lagu xalinayo. Ma qoladii madasha ayaa fariisanayso go'aanka gaaraysa, ma guddiyadaa go'aanka gaaraya, mase waxaa go'aanka gaaraya maaragtay hadhow baarlamaanka markuu yimaado? Iyada laftirkeedu dood oo waa la filanayo. Qoladan international community-gana muddo arrintaas way hadal haysay. Waxaa kaloo runtii jira oo muhiim ah 16 kursi gobolka Gedo oo ayagana xal loo rabo, oo ayagoo meeshii ka maqan in dee wax la doorta xoogaha aysan cadaalad ahayn. Marka iyadana waxaa la filayay khilaaf ka dhasha arrintaasi inuu noqo doono iyadana maaragtay waxyaalaha ay madaxdu isku qaban doonaan, iyo waxaa kaloo iyadana hadda aada u socota laftirkeeda. Baarlamaanku markuu fariisanayo halkee buu fariisanayaa? Ma xaruntiisu fariisanayaa? Ma iskoolla booliisiyu fariisanayaa? Mase maaragtay tandadu fariisanayaa? Oo lagu kala aragti duwan yahay saddexdaas arrimood waa la filayay inay noqdaan saddex meelood oo maaragtay laysku qabto. Laakiin haddana habab looga xal looga gaari karo kala duwanaa jira, oo habka ugu dambeeya haddii wax kale la waayo, ilaan hadda sharci oo maaragtay maxkamada ah oo inta lagu kala baxo constitution court laysla aadaya ma jiro. Marka waa un hab siyaasiya in loo xaliyo, iyo marmarka qaarkood in baarlamaanka lala aado baarlamaanka iska xaliyo. Hadda ka hor mararka qaar way dhici jirtay. Marka inta un waxaa mar walba dadku ay islahayeen haddii ay khilaaf ku bato ama habka qoladan NCC-da fariisanayso oo xalka gaaraysa, ama haddii NCC-du ay fariisan weydo maaragtay baarlamaanka xal looga gaara. Laakiin saddexdaas arrimood waxay u baahan yihiin saddex arrimood oo taagan oo in la xaliyo u baahan.
Waa garta. Marka hadda khilaafka hadda taagan ee muuqda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa uu ku qotomay ambaasadorkii uu ra'iisul wasaaraha waddanka ka ceyriyey, marka arrintaasi in Danjire ama diblomaasi waddanka laga yiraahdo maaragtay lagama soo dhaweynayo wax loo yaqaano persona non grata, haddii aad dhageystayaasha aad u fasirto arrintaas?
Waxaa jira adduunku hab uu ku xiriiro oo caadaad iyo xeerar conventionist oo diblomaasiyiinta lagu isticmaalaa. sida caadiga markaa qof lugumad degdego horto in dawladuhu dhaqan waxa uu ah sharciga hadda hadduu u baneynaayo mararka qaar waxa ka muhiimsan dhaqanka marka dawladaha waxa inta badan dhaqan u ah inaan lugu degdegin persona non grata qofka in la siiyo oo la yiraahdo dalkan laga marabo sababtana wax kale ma aha diblomaasigii maaragtay laga eriyo dal waxa loo geystay dhaawac weyn oo maaragtay yani kariyerkiisa ama maaragtay mustaqbalkiisa oo shaqo dhaawacaysa marka normally xataa hadii ay dhacdo maaragtay in diblomaasiyiinta qaarkood ay maaragtay sidii la rabay ama wixii markaas caadada ahaa ay kasoo bixi waayaan waxaa laga hormariyaa tuurista maaragtay go'aankaas gaaristiisa waxaa laga hormariyaa maaragtay tallaabooyin kale oo mararka qaarkood xataa iyadoon la tuurin go'aankaas oon la dhihin maaragtay qofka persona non grata la siiyey ayaa haddana siyaabo kale loo basriyaa oo mararka qaar loo saaraa marka runtii dacfiga guud ee ka jira dowladnimadeena iyo fahamka dadka siyaasadda Soomaaliya maaragtay shaqada kule ayaa mararka qaarkood waxay gaaraan inay awoodda meeshii lagu dhameynayay go'aanka meeshii lagu dhameynayay laga bilaabo ama marka Madeira ama Nicholas Haysom oo ka horreeyey ama yacni diblomaasiyiin kale oo dhowr hol oo maaragtay la siisiiyey waxaad moodaysa go'aanka si cashwaayi ah oo maaragtay reaction ah oo aan runtii aad u habaysnayn in loo gaaraayo taas waa mid midaan hadda jirta oo maaragtay Madeira iyo ama kii ka horreeya UN-ta ahaa iyo ayada laftirkeeda markii multilateral dadka ama African Union ama UN-ta ama waxa ka socda marka lala macaamilaayo badanaa way ka yara duwan yihiin marka lala macaamilaayo maaragtay diblomaasi oo dal gaar ka socda oo maaragtay bilateral si ah aad u macaamilaysaan bimatalan nin ama Ethiopia ama Kenya ka socda markaad ereyso oo aad ama gabar oo diblomaasi ah qofkaas iyo dowladdaas labadaasi waxba u dhaxeeyo waxba la iska dhigi karaa oo labada dal ay ku kooban tahay laakiin multilateral institution markuu ka imaanayo wuxuuga waa iska complicated oo waxaa fiican in yani siyaabo kale wax loo xaliyo sida doontaba ha noqoto mar hadiiba ay meeshaan gaarto marka oo qaybo ka mid ah mujtamacii maaragtay dowladda ay ka koobnayd ay leeyihiin ma imaan karo oo weliba prime ministerkii iyo wasiiradii muhiimka ahaa qaarkood iyo ay leeyihiin ma imaan karo visa lama siin karo diso lama siin karo qolo kalena ay leedahay waa la siin karaa waxaa muuqata marka damage culus inuu dhacay oo yacni runtii institutionnadii iyo xataa dhaqankeenii dowladnimada meeshaas dhiigbax baa ku socda badan ninkaasna hadda u malayn maayo inuu xataa haddii wax la soo celiya la yiraahdo weji uu kusii jooga male inuu asagu un interesign garee iska tagay noqonaysaa laakiin ma aha habkii runtii dowliga ahaa laga filanayay in yani institution isla socda uu u dhaqmo ma aha runtii waxaa qumanayd madaxdu inay hal go'aan oo isku mid ay ka wada gaaraan
wayahay aad baad u mahadsantahay si wanaagsan ayaad dhageystayaasha ugu fasirtay dowrkii dhageystayaasha ayaanan jeclahay inaan markaan aan galno dhowr qof ayaa su-aalo noo soo diray professor Afere qofka ugu horreeya ayaan jeclahay inaan wada maqlno
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam katooce waxaan joogaa magaalada galdhogob ee gobolka mudug professor Afere waxaan weydiinayaa haduu ala yiraahdo sida aynu ognahay maalmo ka horreeya isbedel roble waxa uu warqadu soo saaray uu dalka uga buriyey Francisco Madero madaxii howlgalkii Amazon marka daqiiqado kadibna warqad iska soo baxday fulada Soomaaliya waxa madaxweyne Farmaajo ku qaaday go'aankaas markaad eegtid khilaafkii labadooda u dhexeeyay oo arrimaha doorashooyinka ku saabsanaa soo uma muuqata inuu saameyn ku yeeshay siyaasadda arrimaha dibadda iyo dalka sumcadiisii kore masaladii karaa marka aragtay sida madaxda Soomaalidu isku qabsanayso arrin walba soo baxda siiba arrintan arrimaha dibadda la xidhiidha inay bahdilnimo ku tahay inay shayihi la kala saftaan oo ay xaggaas wax ka dayaan
waa mahadsantahay cabdisalaam runtii su-aashaas waxaan filayaa inaan intaydii badneed ka jawaabay laakiin وارون ما قرحونا وحناش كدعي وانا لقى مارمي كريسان اسلاي عي وحان امالينا يا دودان هدا او ماركتي وان وحاسكا كايا نحقل دور الشذي سعوتي يبوقي هدا سياسة دا الديوانة دي وحل ليسكو هستي ايا وحكستا قلايا ماركتي وما سياسة ارمد دي بدها النقطة امد ارمد بدها النقطة ام وحكالها النقطة شخصي وحي نقطة ماركتي رونتي وحول باهي انا كونتست النقطان او ان وحدوده ايسان حد الجرين واسكا ايا اندروين كحد الجري كمتهاي لكن waxaan islaayaa in halka hadda dhaawac waa dhacay waana dhacay halka guud wuxuu ku qumayay in waxaan inta la boobsiyo nidaam cusub loo gudbo ala aqal yani saas oo wixii la badbaadi karo la badbaadi yani waxa islaayaa hadda institutionada marba hadayba levelka gaaraan yani image kaani image oo runtii anfacaya dalka ma
wayahay aan dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Assalamu alaykum Nur Bukhari baada biyowe iyo martida barnaamijka Professor Afiyaar Dhamaantiin way salaamaya magacaygu waa Maxamed Xirsi oo ku sugan Nairobi. Anoo ku faraxsan ka qayb galka barnaamijka waxaan weydiin lahaa Professor Afiyaar su'aal ku saabsan iska qabsiga doorashooyinka Soomaaliya soo laabta. Sigara kuraasta hadda ee gudiga doorashooyinka ee federaal ay sheegeen inay tahay doorashada lagu laabtay oo Koonfur Galbeed ay ka gudbay kuraas kale oo Jubaland taalo 16 oo wali maamulka Jubaland uu kor u hayo doorashadoodana la qaban lana hubin in la qaban doono ka hor dhaarinta baarlamaanka iyo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha markaan ka imaano kuraasta la hakiyay hadda kuwa aan wali doorashada la qaban saasanta lagu qaban lahaana wali ay soo socon. Dabcan Soomaaliya waxa ku dhisan tahay 4.5 oo waa qabaa'il waxa kuraasta iska leh baarlamaanka dhan waa qabaa'il isu geeyay marka qabiilka kuraastaas leh hadii kuraastooda ay ka maqnaato baarlamaanka sharciyada dowladdaas wax ma u dhimi karaan waxay ku leeyihiin haday dhahaan dowladdaas anagu ma aanan dhisan soo wax ay xaq u leeyihiin maaha bacdamaa dad ayaga matala oo doorashada ka qayb galay aanay jirin su'aashaas ay weydiin lahaa professorka iyo sida looga gudbi karo guud ahaan in de kuraas beer leeyihiin bedelkii kor loo hayn lahaa qaabkii doorashada lagu qaban lahaa iyo taladiisa intaba maadaama uu yahay aqoonyahan Soomaaliyeed oo in badan siyaasadda Soomaaliya aad uga warqaba marka waa maasiltiin su'aashaas ay weydiin lahaa professorka Nuur adiga iyo baad viewer wa salaam intii
aan waa maasantahay runtii su'aasha qaybta dambanka abaaraya oo 16 kursi ee gobolka gada anuu horto ma arko sabab ay san arintani uga dhici karin hadii saham laga gaaro way dhici kartaa dadka waa la qaban karaa maalmo laba ama saddex waa lagu qaban karaa garbaarin waa lagu qaban karaa meeshii kaloo la isku waafaqsan yahay oo ay isku raacaan waa lagu qaban karaa laakiin waxay ka guntantaa arrintaasi siyaasad ahaan waxay ka guntantaa hadda madaxweynaha iyo madaxweynaha Jubaland Farmaajo iyo Madobey ka Maxamedobey ka guntantaa arrintaas ayda inay deal ka gaaraan hab ay labadoodu u arkaan inay xal ku sameyn karaan hadii ay marka dhici weeyso oo labadooda hadda bulshada caalamka iyo guud ahaan Soomaalidaba qof kaligii inuu go'aan ka gaaro ay hadda soo dhaweynayaan ma jirto waxay leeyihiin wax la isku waafaqsan yahay arrintaas waa inay ku dhacdaa hadii isku dhicin marka waxay noqonaysaa in go'aanku uu u dhaco maaragtay ama qoladan NCC oo intay isku yimaadaan ay si siyaasi ah go'aan uga gaaraan maaragtay meeshii ay hadkii ay waxaan mashruucaan u abaari lahaayeen oo mid waxyaalaha uu noqon karo ay ka mid tahay ama baarlamaanka soo socda oo madaxda markii la doorto intaan la gaarin madaxweynaha iyo wax la gaarin iyo speakerka waxa laga yaabaa in la geeyo karo baarlamaanka oo ayaguna ay go'aan ka gaari karaan fursada maxal dhaa qiyaaraadka yaalo waxa kamida in 16 ka hadda joogta oo kuraasta ku fadhisa ay doorashada galaan oo ayaga si siyaasi go'aan looga gaaro oo la dhaho arintaas inta laga xallinayo kuwa hadda jooga ayaa codeynaya oo codeynaya madaxdu codeynaya waa la dhihi karaa waxa kale oo la isku raaci karaa hab garbahaare doorashaduna uga dhacdo Jubbaland ay maaragtay ku qabato yani habkii technicalka ahaa oo hore loogu heshiiyey loo fuliyo ayadana waa hadii la isla garto rabitaan jir waa la sameyn karaa marka waxaan isleeyahay where there is will there is a way hadii rabitaan jiro gaar ahaan dhinaca madaxda uu ka jiro waa arrin la xallin karo waxaanan ku rajaynaa in la xalliyo oo aanay abuurin maaragtay grievance iyo gucashooyin maaragtay yani beelaha ama communityalka qaarkood ah yani feerna maba aha runtii yani in la dhaho maaragtay dadka qaarkood ma ka qaybgalaysiin ma sax ma arrintaas
waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su'aal ku weydiiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga kenya gaar ahaan gaarisa waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka professor afeer cabdicilmi su'aalaha baarlamaanka soomaaliya markii ay ugu dareen xilliga dheeraadka madaxweyne farmaajo waxaa hadda laga joogaa sanad iyo bar xilligii kursimadiina wax yar ayaa ka hartay inkastoo markii dambe baarlamaanka madaxweyne uu sheegay in laga laabtay xilligaas markii buuq iyo isqab siyaasadeed u dhashay mustaqbalka siyaasadeed ee soomaaliya saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa ku darsashadaas dheeraadka ay madaxweynaha ku darsaday mayse noqon kartaa mid ay for example u qaataan madaxda dambe ee soo gelaysa soomaaliya ama madax ka noqon doonta sida madaxweynaha in markasta ay usoo qaataan tusaale ay dhahaan xilliga farmaajo waa lagu darsaday annaga waan ku darsanaynaa aad iyo aad u mahadsantahay v o a iyo dhegeystayaasha iyo marti barnaamijka ramadaan kariim
ramadaan kariim walaal waa dhici kartaa sidaas in loo fakaro oo dadka hadhowtii ay maaragtay iska noqoto maaragtay wax oo iska socda laakiin waxaa ogaataa ku darsi kariya ma aha waxaa hadda dhacay libaanadan hadda marka lasoo xulayay waxaa lagu heshiiyey dalka in la aado doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey laakiin ma dhicin doorasho dadban ee waxaa dhacday magacaabis maaragta ayaa dhacday magacaabistaas marka nimankii loo xil saaray inay doorasho dadban dalka ka sameeyaan way hijaagareeyeen ama way afduubeen dabadeedna waxay u bedeleen magacaabis marka markaan annaga hadda markaan waxaan la socsoconnay tirada maaragtay inta la doortay oo si dadban loo doortay oo maxaa la dhahaa doorasho dadban ku timid oo competition uu ka dhacay waa adiga so far hadda 12 ama 13 kursi ayaa saas u dhacday marka loo barbar dhigo marka 240 kalena caadi appointment ama nidaam oo maaragtay magacaabis ayay ku yimaadeen sidaasoo kaleeta marka waxaa timid jiitan dheer oo maaragtay dhigbaxaan hadda ku socda systemka keenay ayaa dhacay yani muddadaa dheer oo budgetkii iyo maxaan ku ihaahdaa nidaamkii dowliga ahaa iyo deyn cafiskii iyo yani dalka runtii waxaa ku socda dhiigbax weyna ku socday dhinaca institutionada waxaana qumanayd inaan sidaa wax la yeelin marka waa sax inuu abuuri karo marka yani walwalkaas aad muujinayso inuu ka dhalo karo inay madaxda soo socota isku dayaan waxyaabo sharciga ka baxsan inay sameeyaan waxaan rajaynayaa inaysan dhicin laakiin in wax diidaya inaan hadda ma arko aniga
dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegayna khilaafka madaxda soomaalida iyo doorashooyinka aanan weli la dhammaystirin ee dalka waxaa marti ku ah professor afeere cabdicilmi dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waliyaas muriisuf oo jooga magaalada qaarub ee dhulka soomaali galbeed su-aasha aan qabaa waxay tahay in brofeserku weydiinaya waxaan ognahay in koonfur galbeed ay sheegtay in wada shaqayntii ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka ay kala noqotay marka sidoo kale waxaa socota dhaarintii iyo shahaadasiintii xildhibaanada marka sidee ay suuragal ku tahay in doorashadii iyo dhaarintii xildhibaanada ay kusii socoto iyada oo aan ognahay in koonfur galbeed oo muhiim u ah federaalka ay haadan maqan tahay su-aasha kale waxay tahay gedo in badan waxaynu ognahay in ay doorashada gedo ay ahayd mid udubdhaxaad iyo xudun u ahayd khilaafka jira ee doorashooyinka marka iyada xalkeedii ma dhow yahay xageysa wax ku dambeeyeen aad baan idin salaamay
waxaan u malaynayaa labada su'aaloodba hadda waan ka soo jawaabay runtii waxaan hadda hadda arrintan khilaafkan cusubna dabcan waa khilaaf oo la filanayo inuu imaado habab lagu xalli karaana hadda waa jiraan oo ama wadada oo maaragtay madasha ah ama wadada xildhibaanada ah wixii hadda xildhibaano oo maaragtay ama hala magacaabo ama nidaam competitive oo doorashaha ku yimaadaane wixii hadda jiraana hadda ma qaba aniga sababay maaragtay aysan warqadahooda u qaadan inuuna systemka u gelin wixii kale oo muranka taagan yahana dabcan waa laga xalli karaa waa la xalli karaa process lagu xalli karaana jira oo ama NCC ah ama baarlamaanka ah ama guddiyada ah marka waxaan rajaynayaa kulley hiccups-kaas ama yacni waxyaalahaas hadda oo markastoo loo sii dhawaado maaragtay processka dhammaynta soo dhammaynta dhisidda baarlamaan cusub waxaan u malaynaa in haddana ay tension uu kacayo oo maxuun la isku qabsanayo teatar ha lagu qabto maxaan ku yidhaahdaa ha lagu qabto meel heblaha lagu qabto hangarka ha lagu qabto waxaasoo dhan doodahaas waa imaan doonaan qufebel ha la sii daayo kuhebel halaga waxaan isleeyahay waxaasoo dhan hab uun lagu xallin doono oo meesha ka jira wuu jiraa ilan wuxuu systemkii dowliga oo sharciga caawiya ka baxeen waxaan dhanaa hadda waxay ku socdaan maaragtay hab iska xal mastuura waxaan rajaynaa in la xallin karo marka oo si uun loo xallin doono marka saasaan aan uga baxaa tan garbahaarey iyo doorashada lixiyo tobanka xildhibaan ee gedo waan ka hadlay waan ka jawaabay horaan uga jawaabay
waa runtaa professor Vere dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa in aan fursadiisa isna siiyo soo dhow walaal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu professor Afeere iyo nuur aad baa idiin salaamay magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan juba professor khilaafka hadda taagan weli horey looma arkin waana mid uu ku ah siyaasadda soomaalida ee horeyba u qallafsanayd yeelkeeda waxa ay lugaha la sii gashay ergooyinka diblomaasiyadeed ee waddanka jooga waana arrin aada u xun ama ceeb weyn ku noqon karta haddii diblomaasiyiinta aan u wajahno si qaldan khibraddaada maxay tahay xalka waxaan jira haddii aad si tihiin aqoonyahanka dalka maad qayb ka qaadataan hagaajinta hawshan intaad dusha sare aad ka daawan lahaydeen aad baa u mahadsantaa
wallaahi arrintaas runtii su-aashaas waxaan u malaynayaa laftirkeeda waan ka jawaabay laakiin haddaan si kooban u abaaro waa sax ma qurxana waxa meesha ka socda waxayna ka mid tahay maaragtay institutionadii oo imagekoodii uu sii baaba-aya ka mid tahay marka arrintan hadda oo gaarka ah oo ku saabsan ninkan hadda maaragtay la yiri laguma baahna oo qeyb tiri xafiiska prime ministerka iyo oo wasiirka arrimaha ma amniguna qoray maaragtayaan fiisa la siinin iyo madaxweynihii iyo groupski kaleeto oo maaragtay iyaguna maaragtay dhahaya waxaas waxba kama ogin mana jiraan iyo ururkii midowda africa oo marka waxaasoo dhan waxaa ii muuqata un crisis diblomaasiyadeed oo maaragtay aakhirka hab usoo gabagaboobi doonta waxaan anugu islahaa in maaragtay go-aankan hadda african unionka kadib uu maaragtay madeera laftirkiisu iscasili doono for face saving purposes markaana sidaa ay iskaga xallismi doonto saasaa isdhahaya waana laga yaabaa inay weli processkaas uu soo socdo laakiin ma ii muuqato hadda system sidaa u qaybsan asaga laftirkiisu hadda siduu diblomaasi uga sii ahaan karo maaragtay runtii ima muuqdo laakiin xalkaas oo asaga keystiisa ah waxaan isleeyay waa meel yar compared to guud ahaan waxa kaleeto taranturooyinka kaleeto ka sokeeya marka soomaalida waxaan rabay inaan ku yidhaahdo waxaa jira maamaha dhahaysa yacni mugdigu wuxuu ugu badan yahay maaragtay marka waaga berigiisu soo dhow yahay ayuu mugdigu ugu badan yahay marka waxa waaye waxaani maaragtay isqabqabsigan waa laga yaabaa inay soo bataan maalmaha soo socda waayo waxaa dhow xilli oo baarlamaan cusub la sameynayo oo marka baarlamaankaas cusub iyo dowladdu qaadi doono ma naqaano laakiin marka ilaa meeshaas laga gaarayo oo speaker laga dooranayo waxaan u maleynayaa xoogaa isqabqabsiga wax kasta oo dhaqaaqa waa la isku sii qabsan doonaa marka sidaa insha allah laakiin waxaan rajaynayaa kulligood in la xalliyo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa professor afyar cabdi cilmi agaasimaha macahadka daraasaadka siyaasadda heritage ee magaalada muqdisho wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak
mahadsaned nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha halka aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana dhegaystayaal dhinaca iyo baakistan baarlamaanka baakistan ayaa xalay u codeeyey in xilka laga qaado ra-iisul wasaarihii dalkaasi cimraan khan oo dhowaad ama ku dhowaad afar sano xilkaasi hayay tallaabadan ayaa timid kadib markii xisbiyada mucaaradku ay baarlamaanka hor keeneen muushin ka dhana ra-iisul wasaare khan haddaba caashe ibraahim aadan caashacuud ayaa khadka telefoonka ee islaamabad kula xiriirtay aasiya siciid xasan oo ah ardiyad soomaaliyeed oo cilmiga psychologiga ka barata magaaladaasi waxayna ugu horeyn weydiisay waa sidee xaaladda dalkaasi haatan
sida dalkan aan ku suganahay xaaladiisa siyaasadeed yani ilaa shalay ilaa bishii ugu dambeysay waliba aan dhahnay labada wiiga ugu dambeysay ba waxaa iska jiray jaawareer siyaasadeed oo kolba dee akhbaarta iyo wararka iyo newska intaba soo qorayeen marka adigu xalay abaar sagaalkii fiidnimo xaggayga markay ahayd baa dafiday ra-iisul-wasaare waddanka imran khan wallaahi intaan xog ka hayno adu muddadii bilaada ugu dambeysay waxay haysteen qolyaha mucaaradka xisbiyada waddanka xisbiyuhu ku dhisan yahay moogta marka xisbiyadaas ishayeen adigu labada wiiga ugu dambeeyeyna waxaa lagu xisbiyada mucaaradka ku aansadeen inay mooshiin ku keenaan yani xilka kaga qaadayaan yani markay ogaadeen inay aqlabiyad ku leeyihiin baarlamaanka marka adigu tiitiitan dheer dabadeed adiga waxaa la sameeyey saddexdii bisha mar ay ahayd baa lagu dhawaaqay dood ka bilaabatay baarlamaanka in xilka lagaga qaaday ra-iisul wasaaraha marka adiga waxaa ishor istaagay oo xisbiga maxaa la dhahaa ra-iisul wasaaraha b t i waxaa lala socday oo taageero uu ka helay ninka ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ninkaasa mooshinka ishor istaagay oo yani joojiyey in codka lagu qaado saddexdii bisha baa lagu kala tegi lahaa ra-iisul wasaaraha waa la ridi lahaa marka yani eegiyag waxay wateen qolyahan mucaaradku ah in maciishada dalka hoos u dhacday dhaqaalihi waddanku burburay inuu khiyaamo qaran sameeyey waxyaalahaas ku eedeynayay ra-iisul wasaare cimran khan ay lahaayeen yani xilka waa kaga tuurayna
in maciishada hoos u dhacday mise sare u kacday
sare u kacday aad uu dhaqaalo u kacay yani waddanka inuu dhaqaalo xun dhaqaalo yani wajahay xaalad dhaqaalo xun
waa gartay
yani waxyaalahaas ku andacoonaya lahaayeen ilaa uu intuu kusii ku fariistayga waddanku ma fadin maciishadiis ma caadi ma ahayn
waa gartay marka shalay sidii xaaladda u dhacda bal wax nooga dhac
wala shalay abaare casaradii goore ahayd baa baarlamaanka la galay oo doodu bilaabatay yani xisbiyada dhan waa wada doodeen hadallo badan baa la isweydaarsaday yani qolyahan ra-iisul wasaaruhu waxay ku andacoonayeen inay reer galbeed ka dambeeyaan oo yani mashiinka dabada kasoo riixayaan qolyahan kusoo dirayaan yani si looga qaado xilka imran khan qolyahan waxay lahayd yani iyaguna dood kaley wateen oo ah waddanka yani wax laga badbaadinayaa ninkan oo cimran khan ay udamahayeen marka adigu afurkii waa laisu aaday break baa la qaatay kadib waa laisu soo laabtay adigu maxkamadda sare baana de go-aanka qaadatay supreme court inay mashiinka la sameeyo maadaama bisha saddexdii mashiinka ay hor istaageen gudoonka baarlamaanku marka waxa layidhi xaqu ma laha inay hor istaagaan yani dastuurkana kuma qorna aha yani waxay markii bisha saddexdeed waadii la hor istaagay ba waxay qolyahan dowladda markaas imran khan ay go-aansadeen waxa dhehen waxa u baahan nahay saddex bilood sagaashan cisho in aan doorasho ku qabanno waddanku galo laakiin waa maxkamadda sare kasoo diiday yani maadaama mucaaradkuna dhexe laguma qabanayo maxkamadda sare waxay tiri waa in mashiinka la qaadaa aqlabiyadda baarlamaanka horgeya marka xalay adiga sagaalkii mar ahayd ba codka la qaaday cod badana laguma kala qaadin adiga 174 waa lagaga qaaday xilka
waa gartay marka kadib dareenka iyo dhaqdhaqaaqa dalka ka jira siduu noqday markaa kadib ee codka la qaaday la yiri ra-iisul wasaarihii mooshi baa loo qaaday waa lagala noqday
wallahi dareenku isbedelay وطن كذن يعني سو واحد كوا مقلناي بنا كان شغلني أدب يعني وطن كشو بدلي تحسب مركي واحد بلعبين إني تاجرياش تحسب جر جزيره إني بنا سوق سبحان ليش برلمان كأكيد تجان المظاهرات ظهر توطن كان عام بكوين المظاهرات السمايان ومركز تو واحد عام ببنا قالوا سبحان نيكس تحسب كستو دور كمليان وتميل بفريشيان وبنا نفريشتان مرك حالي مركي واحد بلعب تبي شو بحي إنترنت فوق سدين والقيلي والله يساعد هاي وحولي خلا ناس عم دين.
مركا.
ودوتن كان ودوون من التري بس كله.
وواجرت مركا حالي وحالجوا بريستي إن ونام بحيلة شيء تجريش بنان كسب بحي. ما أنت نشدو حالجوها.
ما أنت ولي حالك وسيد الشيء لكن دولي بدك بنام بحياش وتشوفان دولي ولا يكون مقيم هاي. مركز تنو حلا دورنا يعني انت في حياة انت اوغاد من حيلي غاس الى توان تريغا حيلك اوغاد انا دورش انت الوغ ليو مركز حلو بادني انو قبطنين لده شهباس شريف او لا احارو ساري يغرو ودنك نواش شريف ولالكيس اه وسيغن حلو كسال لوا قاعدة با لو بادني انو لو ديبه يو
رئيس مزاري ما حدلا
رئيس مزاري ماي ولي محلين ولي او سبيكر كيس ما مقال او مير متوسو فرستينو حلو وان لغي يابينو الى مارت الى عاوسو حدلو لكن حلو حكومي يعني تحكم حكومة دو حسور اختي حكونا اينان كبحي كارين دولة دادن يعني مع الوزارو ناودك بناك سئلو بحي كارين
ماركا ورباحين تا دالكا سيدا وقا حد ليسا محي ليهين ورباحين تا دالكا
ورباحين تا دالكا ولا يكوك الارتي دوين هين يعني غيب تاقيريسا حيث بيدا الوزارة هي غيب معارض كابا ماركا ادي ادي لا حالي الى عمات مشهد سفريسا سيدا وحد ليهين
تاسينا وحا اي احيد اسيا سعيد حسن او اه ارضياد علميقا سايكولوجيقا كبرتا دالكا باكستان وحينا قدكا تلفونكا وغور رميسي عشا ابراهيم اذن مركنا قبالكا اوضل قولها ديگانكا اي لوكهاي اي قبالكا اوضل اي سومالي لان اي دوان ميل مريي قرار كسابسن ان لما منوعو ان حولها لغو داقضو مغالا داسي ارن تاسيا اي وحا اي كنتي قدود اي دادكا ديگانكو سميين تاسي او سبب warbixin arintan ku saabsan waxa magaalada Buurama ka soo diray Haashim Sheikh Umar Goot
qaar ka mid ah dadweynaha degan magaalada Lugaye ee gobolka Awdal ayaa cabasho ka muujiyay ciidamada Soomaaliland kuwaas oo sheegay in xoolahooda ay ciidamada military u diidayaan ku dhaqashada magaalada arintaas ay ka cabanayaan shacabkaasi ayaa waxa idaacadda VOA la soo xiriiray mid ka mid ah shacabka ku nool magaalada Lugaye ee gobolka Awdal
anigoo Mustafa Maxamed Wadana waxaan ka soo yeegay gabadheed oo lagu dhaawacay oo dhaawac ka soo gaaray madaxa iyo wajiga oo nabaro aad ila mixuga kula yeeyeen dibta samayn loo iska dhacay digniin oo qiyaad iyadoo hawshii soo wato xoolahi ay lahaydeen ma normal miisay ka soo saarnaysay ay dhaqanaysay oo dadkii iyo daaq ku maqnaamkii soo hooyay soo socday xooluhu arurti wadiga ka hortageen inta uu iska tii militarygi magaalada degan ay ugu tageen dowladda magaalada halkii magaalada laga soo galay ugu tageen halkii ka kaxaysay 800 neef oo xoolaha gabadhaas ay haystay arurti xoolaha waday gabadhii u soo sheegay hooyo xoolaha laga kaxaystay xoolaha saldhiga lagu sii waday gabadhii ka daba tagtay markay saldhiga uga daba tagtay saldhiga galayso ayay nimankii ciidanka isku qabteen gabadhii halkii ay dhaawac jidhil ugu geysteen ee xoolaha mar hadii leeyahay laga saaro magaalada maxaa dadka shacabiga ay ku diidayaan ee gabadhanaad walaalaatiin iyo ay ka mid tahay waxaan wali kaga wareegno xoolahi aan dhaqanaynay oo nolol ka nolol furay ma jirto haa yaraatay deegaanku waa deegaan hayntoodu hooseeyso ba leefalkoodu deegaan ismaamul iyo hawshoodii aan nolol maamulku iyo ka baxay ma aha ee go'aankani go'aan u turaya ma aha dadkii deegaanka oo xaaladoodii iyo isma waafaqayso noloshan uu imi ka soo maareynayo degmooyinka eeda iyo degmooyinka siida uu kula tirsan siinayo
xoolihii imika gabadhu lahayd ma ciidanka qaatay oo way ka faramadan tahay mise waa loo soo celiyey
xoolihii waa loo soo celiyey
sidoo kale guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Lugaye Cabdillaahi Cali Aw Nuur ayaan wax ka weydiinay cabashada shacabka ku nool gudaha magaalada Lugaye ee ay ka cabanayaan ciidamada dowladda iyo waxa sababay wuxuuna sheegay in golaha deegaanka ee degmadu go'aan ay ka soo saareen in xoolaha lagu dhaqdo gudaha magaalada
marka hore bishii 9aad markay waqtiga ahayd golaha deegaanka ee degmada waxa soo saaray in magaalada Lugaye xarunta gudaheeda oo xoolo aad u fara badan muddooyinkii u dambeeyay lagu soo xireeyay oo isugu jira geeli, ari, dameerahi, loodi, riyihi, yeehi oo xoolo aad magaalada ugu fara bateen oo runtii bilicdii magaalada aan dareemay inay wax badan u dhimayaan yaa golo ka soo saaray go'aan si magaalada nadaafadeedii loo kontrooli karo magaalada Bareilly maadaama degmadu tahay degmo waqti hore dadka neysa dhexdi degmada degmada ka mid tahay la maantana Bareilly magaalada ka muuqato indhaha soo jiidanaysa inay jiraan wax ka beddel lagu sameeyo iyo qorshaha golaha go'aanka xoolaha marka magaalada laga saarayo golaha ayaa soo jeediyay muddo afar bilood loo qabtay afartii bilood waxa ku ekeyd bishii koobaad soddonkeedii bishii labaad iyo bishii saddexaadba howlgalka xoolaha uu socday marka waxa weeyaan ciidan kuna si kale bulshada ugu muuqaldamayne go-aanka golaha deegaanka unbuu fulinayo xoolaha unbuu doonayay bulshadana la tashi waanu kala sameynay marka hore arrintaasi haweenka iyo duqaydu waa iska aragnay oo kaleshiinay marka intaas un dawla lahayday wax kaloo dhibaatii ma jirin waxaa wax buunbuunin unbaa kula dhexsi toola si buunbuunayaan
wax dhaawacan oo ay dhaawac gaarsiiyeen ciidamadu oo ku jira cusbitaalka luhaya ma jiraan
horta hashimo cusbitaalka luhaya hal qof oo ciidan u dhaawacan oo yeelaa ma jirto oo anigan jooga luhayana meel weyn horta ka kala qarin karta maaha gabadh baa jirta maalintii dhaweyd adagkan u horreeyay soo baxay xoolaheedana soo qabtay kadib gabadhaas waxay ka haysatay dad dhalinyara halkii saldhigii ciidanka ku weeratay oo askarkii lagu shiiday tagayay booliska halkaasuu ku dhaawacmay oo dhagaxba lagu dhuftay kabacdi gabadhii iyo dhalinyarta qaar ka mid a iyo ciidanku soo xidheen markii dambena odayaashiinu yii war gabadhii way dhaawacan tahay waxaan ku dhahay haday dhaawacan tahay dhakhtarka geeyo soo baar inta buurma la geeya maarkiisa dhaawacyadeeda lasoo cadeeyo mas-uuliyadeedana anaa qaadayaan buuri marka qalabkaasina wuxuu ka yimiday weerarkaa saldhig la weerare ee ay dhalinyartu adeegsatay waxaa ska militariya isgaareena ma jirin
ma jiraan dhalinyara amase dada oo u xirxidhan arrimahaasi oo ku jira saldhigga boliiska ee magaalada lagu haya
oo arrintani u xidhan xoolaha
arrintan isku dhacaasi kuwa u xidhan ma jiraan
may hal qof oo xidhan ma jiraan hal qof ma xidhna
dhanka kale ciidamada ammaanka ee gobolka awdal oo dad ka badan 50 ruux kusoo qabqabtay degmada baki ee gobolka awdal ayaa dadkaasi u gudbiyey caasimadda somaliland ee hargeysa sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka mida maamulka gobolka awdal arrinta xadhigga dadkaasi waxa warbaahinta isaguna la wadaagay xildhibaan maxamed abiib oo ah mudane laga soo doortay deegaankaasi kana mid ah golaha wakiilada ee somaliland oo ku sugnaa waqtigaasi uu hadlayay magaalada hargeysa
markay gadoodeen ciidan lagu meeliyey ayaa maalintii dambe waxaa galay ciidanka uu xukumo inay amatir iyo ninka khabarlaangaran la yidhahda ay xukumaan eeaar hadiida utaqaanaa badal magaaladii hadda meesha wax ka dhaceen 20 kilomitr boo jirtaa ee dadkii halkaa ku gadoodey amshaxa laga dhigay qaar baa dhinacaas baktiyey oo dhaktarka laxayad yaalla waad suwaari kartaa warbaahinta adaawadda intaa leeg waxa loo gelaya waa maxamed ayuu dadkii war umalaynaya muxuu noola hadli wey muxuu runta noogu sheegay wey halkaa laguma daynin macalimiinta iskuulka dhigayo kalaasyada ku jira waa kuwa ku xidhan halkaa gurigaa sagbadde ee xaafada lifti lixdan baa la keenay hargeysa habeen hore lixdan mudane madaxweyne haddaanad ogeyn waa kuogeysiinaya
xadhigga dadkan ayaana iyagu ka hadal mas-uuliyiinta iyo saraakiisha laamaha ammaanka ee gobolka awdal sababta loo soo qabtay iyo sidoo kale mas-uuliyiinta madaxda wasaaradda arrimaha gudaha ee somaliland haashim sheekh cumar good v o a boorama
hogaamiyaha xisbiga labaad ee ugu weyn mucaaradka dalka sweden ayaa sheegay in haddii dalka finland uu dalbado inuu ku biiro isbahaysiga neto uu xisbigiisu bedeli doono halkii ay markii hore taagnaayeen oo ay iminka u codayn doonaan in stockholm ay iyana dalbato xubinimada ururkaasi faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil
haddii ay bedelaan mowqifkooda xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka ee sweden tani waxay macnaheedu noqonaysaa in badiba xubnaha baarlamanka ay u codayn karaan in sweden ay dalbato xubin inay ka noqoto xulifada neto duulaankii uu ruushka ku qaaday ukrain ayaa labadaas dalba ku dhaliyey inay dhici karto inay mowqifkooda bedelaan inkastoo aanay sweden muujin dareenka ah inay dalbanayaan iminka marka loo eego finland oo soohdin dhan 1300 kilomitr la wadaagta ruushka dowladda finland ayaa sheegtay inay toddobaadyada soo socda kala caddayn doonto tallaabooyinka ay qaadayaan ee la xidhiira go-aanka ah inay dalbadaan xubin ay ka noqdaan xulifada neto qoraal ka soo baxay xisbiga dimuqraadiga mucaaradka ee dalka sweden ayaa lagu sheegay in haddii ay finland si rasmi ah u dalbato xubinnimada in xisbigooduna uu qaadi doono tallaabooyinkaas oo kale tan iyo intii duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine saameyn intee le'eg ayay ku yaratay siyaasadda Sweden. Su'aashaasi ayaan weydiiyay Xasan Dari oo ah qareen ka hawlgala magaalada Stockholm deganna magaalada Linköping ee dalka Sweden.
Dagaalkan uu Ruushku ku hayo Ukraine siyaabo kala duwan ayuu u saameeyay dalkan Sweden. Dadkii Swedishku waxa ay dareemeen markii ugu horeysay 200 oo sanadood in ka badan cabsi xoogan oo ay istusiyeen in uu Ruushku u soo weerari karo Sweden sida Ukraine uu u beegsaday oo kale, maadaama oo aanu dalkani ka mid ahayn isbahaysiga NATO. Dhinac kale oo uu ka saameeyey ayaa ah xagga immigrationka iyo soo galootiga qaxootiga ka imanaya Ukraine ayaa ilaa iyo hadda dalka soo gelaya ayaa kor u dhaafay 22,000 oo qof. Immigration ku saabsan uu sameeyay ayaa waxa ay sheegaysaa in 200,000 oo qof in ka badan ay iman karto ka iman karto Ukraine sanadkan gudihiisa. Waxay noqon doontaa tiradaasi tii ugu badnayd ee qaxootiga ee dalkana u qaabilo.
Xog ururin la sameeyay bishii Janaayo ee sanadkan ayay markii ugu horeysay dadweynaha Sweden ku muujiyeen inay door bidayaan inay Sweden xubin ka noqoto xulifada NATO. Intee ayay haddaba leegtahay suurtagalnimada inay Stockholm gudbiso arjiga ka mid noqoshada ururkaasi? Waa kan mar kale Xasan Dari.
Taageeradii dadka Swedishka ah ee doonaya inay ku biiraan isbahaysiga NATO ayaa aad kor ugu kacday. Sidoo kale waxaa isbedelay xisbiga saddexaad ee ugu weyn dalka, Sweden Democrats xisbiga la yiraahdo oo haysta ilaa 117 kuraasta baarlamaanka dalka, ayaa waxay markii ugu horeysay yidhaahdeen waxaan diyaar u nahay in aan mowqifkayagii ahaa inaan diidno ama aanan ka mid noqonin isbahaysiga NATO aan wax ka bedelno. Weli ilaa iyo hadda si official ah uma ay dhihin waan doonaynaa in aan ku biirno, laakiinse waxay yidhaahdeen haddii Finland ay ku biirto NATO choice million anaguna waa inaan ku biirnaa, ayuu yidhi ninka Yimi Uwakason la yidhaahdo ee hogaamiyaha u ah xisbigaasi.
Sweden dagaal ma ay gelin ilaa sanadkii 1814 waxaanay siyaasadeeda arrimaha dibadda ku dhisnayd ka qayb la'aanta xulifada militariga. Waxa ay ahayd dhexdhexaad intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka, xataa iyadoo wadamada waqooyiga Yurub ee dariska la ah lagu soo duulay intii lagu jiray dagaalkii qabooba. Laakiinse haddii ay Sweden ku biirto xulifada NATO, isbeddel weyn ayaa ku imanaya siyaasadeedii qaboobayd. Dabcan Ruushkuna siyaasadan aad ayuu uga soo horjeesan doonaa. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsanid Cabdixaafid. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa Nebi Amaan uu ku luqeeyo Siciid Mira Xaydar.
Bidasuasho sonki ya saladiyo kudaga la sadaqada salka geedeen gagaayo lacag ku sabaayo nafto ay ku sirantiyo sanaha babeeliyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safar kuna ma dheere qofali ba sudcaalka saahid waxan baatu aakhiru sadliya dimbidaasuasho sonki ya saladiyo kudaagala sadaqada
subhaaya baka salaamiya maa yakina liganagaye
dimbidaasuasho sonki ya saladiyo kudaagala sadaqada
intaasina dhegeystayaal, waa Siciid Mar Xaydar wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii galabnimo. Tani kulanti dambe waa bahda V O A oo idin leh nabadgelyo iyo Ramadaan Kariim.